Πολύ καλημέρα σας. Τρίτη και 13. Η πιο γούρικη μέρα, αφήστε τις προκαταλήψεις. Παγωμένη χώρα, εντάξει, να μου πείτε μέσα Γενάρη είναι. Το αντίθετο θα ήταν παράξενο. Το να έχουμε κρύο και χιονιά είναι το φυσιολογικό. Είμαστε εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Και χαιρετάμε προπονητές δεξιά και αριστερά. Χαιρετήσαμε τον Αμορίν. Bye bye. Μέχρι να καταλάβει United τι διάδοχο να φέρει, έμεινε έξω και από το κύπελο. Χαιρετήσαμε αργά το βράδυ και τον Τσάμπι Αλόνσο από την Real Madrid. Γενικά δεν υπάρχει υπομονή. Βλέπετε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Και σε πρωταθλήματα που τα χρησιμοποιούσαμε ως παραδείγματα υπομονής, ανοχής και εμπιστοσύνης στο έργο του προπονητή, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Άμδε. Και η Αγγλία που ήταν το μεγαλύτερο παράδειγμα, έτσι πρωτοχρονιά, η Τσέλσι στον Μαρέσκα, bye bye. Τους αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και οι CEO των εταιριών ως manager επιχειρήσεων και όχι ως manager ποδοσφαιρικών ομάδων. Γι' αυτό Αμορίμ ξύνιζε τη μούρη του όποτε άκουγε να τον αποκαλούν head coach και όχι manager, ώστε να έχει εμπλοκή στις αποφάσεις που αφορούσαν το κλαμπ συνολικά. Καλά, στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο άγχος. Είναι το ποδόσφαιρο των ιδιοκτητών. Αν και τα τελευταία χρόνια, για να μην είμαστε άδικοι, οι ιδιοκτήτες μας έχουν, των ελληνικών ομάδων, έχουν επενδύσει σε καλούς προπονητές. Και πιο πολύ συζητάμε για τους προπονητές των ομάδων, πώς δουλεύουν, τι τακτικές ακολουθούν, πώς επηρεάζουν καταστάσεις, παρά για τα ποδοσφαιρικά αστέρια των ομάδων. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε ένα προπονητοκεντρικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά και στα αποδυτήριά μας έχουμε πάρει το σωστό δρόμο. Γι' αυτό προσπαθούμε και βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει έτσι μια βελτίωση, μια άνθηση και σε επίπεδο συλλόγων. Λοιπόν, πάμε. Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου ήταν αυτά που ήταν. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σας στέλνει καλημέρα. Η μεγαλειοτάτη Βιβί Νικολοπούλου με στέμα, με σκύπτρο σήμερα, με όλα έχει κατέβει από τα βουνά. Γεια σου, Βιβί. Καλημέρα. Γιάννης Αντωνίου στα μικρόφωνα, παρέα θα πάμε έως τις 10. Ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο έγινε. Αυτό είναι το ωραίο με τα συνεχόμενα μάτς. Δεν κάθεσαι να το κουβεντιάσει παραπάνω, τα είπαμε χθες. Κάναμε την κριτική μας, τη συζήτησή μας, το κουτσομπολιό μας, έπεσε ένα άφθονο ρεπορταζιακό μπλα μπλα, social media χαμός. Και πάμε στα επόμενα, και τα επόμενα δεν είναι έτσι εύκολα διαχειρίσιμα. Είναι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον την Τετάρτη και τα τέσσερα μάτς γίνονται την ίδια ώρα και υπάρχουν μέσα δύο ματσάρες. Μονά μάτς, θυμίζω, 90 λεπτά και αν υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα στα 90 λεπτά πάμε κατευθείαν στα πέναλτι, στην ρουλέτα της πρόκρισης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Άρης είναι τα μεγάλα μάτς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και να καλωσορίσουμε έτσι τον Γιάννη Ράνιο, που πέρα βεβαίως από τα αγωνιστικά που έχουμε να συζητήσουμε είναι άφθονα και τα μεταγραφικά που απασχολούν τον Ολυμπιακό ή τουλάχιστον που φαίνεται να απασχολούν τον Ολυμπιακό, γιατί πλέον έχουμε έκρηξη της ονοματολογίας. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Και με ωραίο θέμα καταπιάστηκες λίγο νωρίτερα όσον αφορά με τις αλλαγές προπονητών, κυρίως στην Αγγλία που μας είχε διδάξει διαφορετικά ήθη και έθιμα. Αλλά επειδή είπες για την Τζέλσι, θυμίζω 8 προπονητές σε 9 χρόνια. Για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα και όχι μόνο ειδικά σε πρωταθλήματα που εμπιστευόντουσαν τους προπονητές τους. Και το λέω αυτό γιατί αναμφίβολα ο Μεντιλίμπαρ είναι το πρόσωπο του Ολυμπιακού. Αύριο συμπληρώνει 100 παιχνίδια στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, δεν το λες και λίγο πράγμα. Με όσα έτσι, αδύναμα στοιχεία μπορεί να έχει, με όσα λάθη, που είναι λογικό για οποιονδήποτε προπονητή, αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτικός.
Σε έναν δύσκολο οργανισμό, ο Μεντιλίμπαρ έχει καταφέρει να επιβάλλει τη δική του φιλοσοφία. Ακούγεται, ο Μεντιλίμπαρ ακούγεται.
Ακριβώς. Σε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό οργανισμό, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των δικαιών μέχρι στιγμής. Τώρα, επειδή είπαμε για τον Μεντιλίμπαρ, το θέμα είναι τι γίνεται αύριο όσον αφορά με την ενδεκάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει ο Μπότης, μιας και είναι ο τερματοφύλακας κυπέλου, όπως συμβαίνει με τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας. Άρα με τον Μπότη αναμένεται να είναι στο τέρμα. Από εκεί και πέρα οι πιθανότητες είναι συντριπτικά εις βάρος και του Ποντένσε και του Ροντινέη για να βρεθούν στην ενδεκάδα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αποκλειστούν από την αποστολή και οι δύο, αλλά για την ενδεκάδα το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί ο Ποντένσε εξακολουθεί και ταλαιπωρείται στους προσαγωγούς και επειδή ο Ροντινέη έχει περάσει βαριά ίωση, αυτή η ίωση της εποχής που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και το θέμα είναι όχι μόνο και από ιατρικής πλευράς, αλλά και από πλευράς προετοιμασίας, ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε κάποιος παίχτης και γι' αυτό περιμένουμε αλλαγές και σε αυτό το κομμάτι. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορώ να πω ως σίγουρο και από εκεί πέρα, επειδή χθες η ομάδα είχε ρεπό και σήμερα μετά την προπόνηση θα βγει η αποστολή, θα είμαστε δέσεις να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτά για το αυριανό παιχνίδι. Έτσι. Και θυμίζοντας βέβαια ότι σε χώρες υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός έχει τηθεί μόνο από μία ομάδα. Και αυτή είναι από τον ΠΑΟΚ. Για να καταδείξουμε λίγο και το μέγεθος της δυσκολίας που εκ των πραγμάτων έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά.
Ναι.
Εκεί όπου ολόνα και φουντώνει σεναριολογία, εφημολογία, αλλά και ύπαρξη ονομάτων που για παράδειγμα έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες ότι ολοένα και αυξάνεται η ένταση και στον τουρκικό τύπο για την Τραμπζονσπορ ότι θα πάρει τον Μπρούνο μετά την ολοκλήρωση και του Κόπα Αφρικα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Εάν συμβεί, τότε ο Κουιαμπάτο, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει τον πρώτο λόγο για να αντικαταστήσει τον Μπρούνο. Διαφορετικά δεν θα έχουμε αλλαγή σε αριστερό μπακ. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο ο Τραμπζονσπόρο κάνει πίσω, δεν αλλάζει ο αριστερός μπακ. Αυτή είναι η λογική συνήθως. Δηλαδή, παίχτης φεύγει, παίχτης έρχεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πληροφορίες από χθες που έχουν προκύψει για δύο παίχτες. Ο πρώτος είναι ο Ρέντζιτς, 23χρονος εξτρέμ της Ντουνάετσκα Θρέντα, και αξίζει να κρατήσουμε λίγο παραπάνω αυτό το όνομα σε σχέση με τα υπόλοιπα που ακούγονται, γιατί είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται με άνεση στην αριστερή πλευρά, αλλά και στη δεξιά μπορεί να παίξει δηλαδή σε αρκετές θέσεις, κάτι το οποίο αρέσει συνήθως ως παίχτης που μπορεί να έχει και να θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αριστεροπόδαρος και από τα δεξιά, μπορεί να παίξει και από τα αριστερά. Αυτά για τον Ρέντζιτς, ο οποίος φέτος έχει πετύχει 7 γκολ σε 14 παιχνίδια. Είναι βασικότατος στέλεχος της Ντουνάετσκα, η ομάδα που παίζει στην Σλοβακία. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει για έναν παίχτη το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι έχει και αυτό τη δική του αξία, για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Από τον Ρέντζιτς να πάμε σε έναν άλλο παίχτη, τον Νταβιντασβίλη. Πρόκειται για έναν εξτρέμ ο οποίος παίζει σε Ντετιέν. Θυμίζω η Ντετιέν είναι ομάδα Β' Γαλλίας. Είναι ιδιαίτερα θετικός, όλο ένα και καλύτερη η απόδοσή του και πέρυσι και φέτος. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες για το συγκεκριμένο παίχτη. Και η Φενέρμπαξε και η Μπεσίκτας και η Μπενφίκα. Μπενφίκα την οποία την ξαναβρέθηκε πάλι μπροστά του Ολυμπιακός, όπως και με την περίπτωση του Λουίς. Θα δούμε τι θα γίνει για αυτό τον παίχτη. Είναι πιο έμπειρος, πιο... πώς να το πω τώρα... πιο ντελικάτος σε σχέση με τον Ρέντζιτς. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος σε φετινή σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει 8 γκολ, μία ασίστ σε 16 παιχνίδια. Δηλαδή βλέπουμε και αυτός ότι έχει γεμάτα καλά στατιστικά σε αυτό το ξεκίνημα. Άρα, περιμένουμε να δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να τρέξει, μπορεί να προχωρήσει μία από αυτές τις περιπτώσεις, όπως του Νταβιντασβίλη ή ακόμα και του Ρέντζιτς. Αυτά είναι τα δύο νέα πρόσωπα που κρατάμε. Και όσον αφορά για μια περίπτωση που όλο ένα και διαβάζουμε και περισσότερο στην Τουρκία, μιλάμε για την περίπτωση του Φρεντ, κεντρικός χαφ. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να καταλάβω.
Ο Πρόντς United είναι.
Ακριβώς. Αυτό που μπορώ να καταλάβω εγώ, για να μην ειλικρινείς, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός πραγματικά θέλει το συγκεκριμένο παίχτη. Έτσι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Αλλά για να ερμηνεύσουμε λίγο και τα τουρκικά δημοσιεύματα, καταρχάς μιλάμε για κεντρικό χαφ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έχει παίχτες. Mm. Άρα ίσως φύγει κάποιος, θα το δούμε. Είναι ότι ο ίδιος ψάχνεται κυρίως για Γερμανία. Και έχει και πολύ καλή πρόταση από τη Βραζιλία. Άρα δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι η προτεραιότητά του η Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να γνωρίζω εάν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτό το παίχτη, ή απλά είναι ένα όνομα που κάνει γκέλ, αλλά είναι περισσότερο κομμάτι του ρεπορτάζ των Τούρκων, προκειμένου να παίξει λίγο περισσότερο το όνομα του συγκεκριμένου παίχτη και για άλλες ομάδες. Πάντως δεν το βάζουμε. Γι' αυτό που το βάζουμε και το καλοκαίρι.
Εγώ πάντως βλέπω έξαρση της ονοματολογίας, όπως ανέφερες νωρίτερα, με τα εξτρέμ, έτσι.
Λογικό. Εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός. Εκεί είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και φεύγοντας και ο Καμπελά, ο Ολυμπιακός, εάν πάρει παίχτη, θα πάει για εξτρέμ. Όμως θα επαναλάβω κάτι που είχα πει πριν από δύο εβδομάδες, ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα εντείνει τις προσπάθειές του από τις 28 Ιανουαρίου και μετά. Αυτό γιατί θα γίνει. Και για άλλες περιπτώσεις, δεν μιλάω για εξτρέμ, θα εξαρτηθεί και θα ξέρει αν ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Champions League, πράγμα που σημαίνει ότι εκεί τα πράγματα ίσως διαφοροποιηθούν λίγο περισσότερο ως προς την ενίσχυση. Ένας αποκλεισμός σίγουρα φέρνει και αυτός, έχει και αυτός τα δικά του αποτελέσματα, έτσι όπως είναι. Αλλά αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Leverkusen καταρχάς και με τον Άγιαξ μετέπειτα θα κρίνουν αρκετά πράγματα και για τη μετέπειτα πορεία της μεταγραφικής περίοδου, η οποία θυμίζω ότι κρατάει μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου.
Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αγώνα το Σαββατοκύριακο, έχει αναβληθεί όπως το ζήτησε το μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολη στη Τρίπολη. Έτσι.
Και πολύ καλά
με τον Αστέρα Άκτορ. Ναι.
Σωστά. Και πολύ καλά έκανε, γιατί παίζει τώρα Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ. Έχει λιγότερο από μία εβδομάδα μπροστά του να προετοιμαστεί, γιατί παίζει Τρίτη με τη Leverkusen. Άρα υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και υπάρχει σχετική ροή στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Εδώ ένα παιχνίδι Σαββάτου, εκτός έδρας, με έναν απαιτητικό, σκληρό αντίπαλο όπως είναι ο Αστέρας, δεν ξέρεις τι μπορούσε να σου φέρει. Και από επίπεδο τραυματισμού.
Κοίταξε, προσωπικά δεν το σχολιάζω ούτε θετικά ούτε αρνητικά, με ποια είναι το λέω. Η συνέπεια αποφάσεων φαίνεται μετά. Δηλαδή, τι επιπτώσεις προκαλεί. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά το Παναθηναϊκό που κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Και αφού οι ομάδες έχουν αυτό το δικαίωμα, επιλέγουν όπως θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιώθηκε από αυτή την επιλογή. Ναι, μεν προκρίθηκε στην Ευρώπη, αλλά εκείνη η επιλογή τελικά του γύρισε μπούμεραν και ακόμη χρωστάει αυτό το μάτς.
Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Αν δικαιώνεται ή όχι, είναι και λίγο σχετικό το πώς αξιολογείται. Τι εννοώ, το λέω εκ των προτέρων, πριν δούμε τι θα γίνει με τη Leverkusen. Γιατί πιστεύω ότι είτε έπαιζε είτε δεν έπαιζε με τον Αστέρα, την εμφάνιση που θα έχει ο Ολυμπιακός με τη Leverkusen θα είναι εντελώς διαφορετική, όπως μας έχει δείξει στα φετινά παιχνίδια πρωταθλήματος που προηγούνται των αγώνων του Champions League.
Ναι.
Άρα, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός χιλιοταλαιπωρημένος από απουσίες, έτσι ας μην το ξεχνάμε και αυτό, δηλαδή πήγε με τις περισσότερες απουσίες από κάθε άλλο παιχνίδι φέτος στον αγώνα με τον Ατρόμητο, νομίζω είναι μια σωστή κίνηση για να αποφευθούν τυχόν προβλήματα και για να εκτός έδρας μάτς.
Θα δείξει.
Αυτό και θα φανεί στην πορεία βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Είπαμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερά του. Μπορεί να καρδιοχτύπησε με τον Ατρόμητο στο μάτς του Κυπέλλου που το πέρασε στα πέναλτι, αλλά η αγωνιστική του εικόνα και σε εκείνο το παιχνίδι και στο παιχνίδι στο Αγρίνιο είναι μια εικόνα μιας ομάδας που πατάει γερά στα πόδια της και έχει έναν σολίστ γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ποδοσφαιρική ιδέα του Λουτσέσκου τη φετινή χρονιά. Αναφέρομαι στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και πάμε Θεσσαλονίκη. Τάσος Σταπουλής, ελπίζω να έχει βρει μια ζεστή γωνιά να μας μιλήσει. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Μια χαρά είναι. Βρήκα μια ζεστή γωνιά, οπότε δεν έχουμε θέμα.
Και παίρνουμε και την άνεση. Θα διακόψουμε για δελτίο και θα συνεχίσουμε και μετά.
Okay. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όντως είναι όπως το περιέγραψε η κατάσταση. Έχει μπει στο 2026 με την εικόνα που άφησε το 2025, με εκείνο το ντέρμπι με το Παναθηναϊκό δηλαδή, και την πολύ άνετη νίκη με την παραγωγή φάσεων, με το πολύ καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε και όλα αυτά. Τα συνέχισε και κοντά στον Ατρόμητο, παρά το ότι πήγε στα πέναλτι, είχε μια παρόμοια εικόνα, πόσο μάλλον στο Αγρίνιο που το απογείωσε το πράγμα. Ίσως έχει κάνει ένα από τα πληρέστερα παιχνίδια του επί ημερών Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Το λέω αυτό γιατί ήταν εκτός έδρας, που πάντα δεν είναι το ίδιο με το να παίζει στο γήπεδό σου, και η εικόνα που είχε από την αρχή ως το τέλος ήταν κατοικιστική. Δεν άφησε το Πανατολικό να ούτε καν να σκεφτεί σε πολλά σημεία του παιχνιδιού να αντιδράσει. Ο Πανατολικός από νωρίς είδε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το τέμπο και αυτό το ρυθμό. Και σε αυτό συνετέλεσε βέβαια και το γεγονός ότι αρχίζει και μπαίνει και στο πνεύμα της ομάδας και στο ρυθμό της ομάδας και ο Ζαφύρης. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση πια ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι κομβικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το είπε και ο Λουτσέσκου, τον ρώτησαν για τον Ζαφύρη και βρήκε την ευκαιρία να πει για τον Μιχαηλίδη Λουτσέσκου. Το είπε και ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του, αλλά και χωρίς να το πούνε οι προπονητές, το βλέπει κανείς στο γήπεδο πόσο σημαντικός είναι ο Μιχαηλίδης στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, στην ισορροπία του, στον τρόπο που βγαίνει από την άμυνα.
Και έχει και ανάποδη αναγνώση πόσο ΠΑΟΚ καταφέρνει και αναδεικνύει τα ελληνικά ταλέντα. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων Τάσο και μετά με την άνεσή μας συνεχίζουμε.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Μιλάμε για ΠΑΟΚ σε σχέση με το ζευγάρι που θα έχουμε αύριο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, προημιτελικός κυπέλλου, μονό παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, και μιλούσαμε για τον Μιχαηλίδη που έχει γίνει πια σταθερή αξία στον ΠΑΟΚ, διαδέχθηκε τον Κουγεράκη. Χρειάστηκε να πάρει το χρόνο του να ξεπεράσει τον τραυματισμό, να δυναμώσει πνευματικά, και τώρα πια λέμε Τάσο Σταμπουλή όταν φτιάχνουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδης και κάποιος άλλος. Γεια σου Τάσο ξανά.
Καλησπέρα και καλημέρα και πάλι. Ναι, αν το εντοπίσουμε σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή σειρά. Το Μιχαλίδης και ο εκάστοτε άλλος στην δεκάδα του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όσο καλός και αν είναι και ένας παίκτης και όσο δυνάμεις και να έχει, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια. Κάποια στιγμή δηλαδή θέλει να πάρει και τις ανάσες του και να ξεκουραστεί. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε αυτήν την σειρά αγώνων, σε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, γιατί θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζει ξανά το Europa League και είναι και αυτό το απαιτητικό μάτς κοντά στην Πέτης, στην Τούμπα. Ο Μιχαηλίδης προέρχεται από τραυματισμό, από ένα διάστημα περίπου 40-45 ημερών που δεν έπαιζε. Άρα είναι και έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σημαίνει αυτό ότι μπορεί να παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλω να πω, δεν προέρχεται από ένα σερί πολλών αγώνων που θα πρέπει να πάρει ανάσεις και όλα αυτά. Βέβαια, αυτός που ξέρει πάντα το πότε πρέπει να δώσει μια νότα ξεκούρασης σε οποιοδήποτε παίκτη ο προπονητής και το κρίνει. Το δεύτερο επίσης πολύ καλό για τον Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ότι σε αυτό το σερί των αγώνων, τώρα που μπαίνει η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, έχει μπει μάλλον και συνεχίσει και θα μπει και πιο έντονα, γιατί είναι και πιο δύσκολα τα παιχνίδια πια από εδώ και πέρα, με πρώτο το αυριανό, ότι έχουν μειωθεί αρκετά οι απουσίες. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή εκεί στις γιορτές ο ΠΑΟΚ είχε 7-8 παίκτες στα πιτς. Ήταν πάρα πολλοί τραυματίες που είχε ο ΠΑΟΚ.
Και τώρα, φαίνεται ότι του έκανε καλό η διακοπή, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο επέστρεψαν οι μισοί τουλάχιστον, γιατί από χθες μπήκε στο, και να το πούμε αυτό, μπήκε σε κανονικούς δομούς προπόνησης για πρώτη φορά και ο Ντέγιαν Λόβρεν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, όχι για το αυριανό τόσο, αλλά για τα επόμενα μάτς, μια ακόμη λύση στα στόπερ. Αλλά μπήκαν και δύο νέοι παίκτες, ο Ζαφίρης και ο Γερεμέγεφ, που σημαίνει αυτό περισσότερες επιλογές για τον προπονητή, πλουραλισμός σε θέσεις και δυνατότητα φυσικά να πάει και μια αναλλαγή στα παιχνίδια για να διατηρείται φρέσκια η ομάδα. Βεβαίως τώρα για το αυριανό, επειδή είναι το τρίτο μάτς στη σειρά σε αυτήν την διαδικασία των συνεχόμενων αγώνων μέσα σε 8 ημέρες, γιατί είχε παίξει Τρίτη με τον Ατρόμητο ΠΑΟΚ, Σάββατο στο Αγρίνιο, τώρα παίζει αύριο, είναι ότι δεν αναμένονται πάρα πολλές αλλαγές. Δεν πρόκειται να πάει σε ολικό ρωτέσιο, γιατί αν κάποιος δει την εντεκάδα του Αγρινίου θα καταλάβει ότι είναι μια εντεκάδα που θα δούμε στα περισσότερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, κυρίως στα πολύ δυνατά παιχνίδια που έχει μπροστά του. Και το μεγαλύτερο δίλημα σε αυτήν την εντεκάδα αύριο, και το ξέρουμε πριν καν γίνει το παιχνίδι στο Αγρίνιο, το ξέρουμε από την κλήρωση δηλαδή της, από τον ορισμό του αγώνα, γιατί ο ορισμός ήταν με την έννοια της, του φορμάτ του κυπέλου, είναι ποιος θα παίξει εντεκάδα πιτσιρίκος από το 2004 και μετά. Οι επιλογές είναι κυρίως δύο, ο Μοναστηρίλης δηλαδή, ο Μύθου, ο οποίος Μύθου επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς, επίσης θυμίζω, την Παρασκευή. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει και πολλές μέρες συνεχόμενων προπονήσεων ο Ανέστης Μύθου. Από την άλλη, ο Μοναστηρίλης έχει παίξει αυτό το μάτσο τον Ατρόμητο, με το οποίο συστήθηκε στο κοινό του ΠΑΟΚ, γιατί έγινε στην Τούπα το μάτσο και γενικά σε όλη τη χώρα, με αυτή την απόκρουση στο πέναλτι που έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ στο τέλος. Και είναι και μια επιλογή που προφανώς θα προέλθει και συνδυαστικά και με το πώς θέλει να παρατάξει την ομάδα. Εγώ κλείνω προς τον Μύθου με την έννοια ότι για ένα τέτοιο ντέρμπι με τέτοια σημασία, γιατί και αυτό είναι νοκάουτ, δεν είναι διπλοί αγώνες, θα ήταν ενδεχομένως λίγο παρακινδυνευμένο να παίξει ο Μοναστηρίλης με την έννοια της απειρίας. Στον ΠΑΟΚ πάντως βλέπουν ένα παιδί αποφασισμένο, που τα πήγε εξαιρετικά στη διαχείριση της όλης της κατάστασης ως πρώτη εμφάνιση, ενώ ως ντεμπούτο κόντρα στον Ατρόμητο, σε παιχνίδι που παίζονταν και εκεί πολλά για τα νοκάουτ. Θα το δούμε αυτό στο φινάλι αύριο, όταν ανακοινωθεί η εντεκάδα, σε ποιον από τους δύο θα έχει καταλήξει ο Λουτσέσκου. Το λέω ότι αυτοί είναι τα φαβορί να παίξουν, ο ένας ή ο άλλος.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και ο Χατζίδης που έχει παίξει κάποια μάτς στο κύπελο. Και ο Μπέρδος, αυτοί οι δύο δηλαδή που είναι μεσοεπιθετικοί, αλλά νομίζω ότι θα πάμε σε Μύθου ή Μοναστηρίλη.
Πολύ σύντομα με τα γραφικά, τι περιμένουμε, πού βρισκόμαστε?
Με τα γραφικά υπάρχει αυτή η υπόθεση του Σλοβαίνου, του Τρκούσιτς,
του στόπερ,
του στόπερ της Ζενίτ Αιγαίας Πετρούπολης. Το λέγαμε από τότε που βγήκε στην επικαιρότητα το όνομά του, ότι είναι μια περίπτωση, δεν είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ θα πάρει για λίγο καιρό και θα δει αν τον έχει μόνιμα μετά. Είναι μια μεταγραφή κανονική, με πολυδάπανη μάλιστα, μπορεί να ξεπεράσει τα 3-3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Και τον παίρνει φυσικά, αν τον πάρει οριστικά, αν τον αποκτήσει από τη Zenit, ως μια πολύ μεγάλη επένδυση στην άμυνά του, διεθνή, στα τελευταία 2,5 χρόνια με τη Σλοβενία, ο Ντρκούσιτς. Υπάρχει συμφωνία μαζί του για ένα συμβόλαιο γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έχουν γράψει και οι Ρώσοι αυτό, και κάπου εκεί είναι τα νούμερα. Αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσουν οι δύο ομάδες. Είναι λίγο αντιφατικές πληροφορίες στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, λέγεται, στο μόνο που συμφωνούν οι Ρώσοι μεταξύ τους είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση για 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι αντιφατικές πληροφορίες αναφέρομαι στο τι ζητάει η Zenit. Άλλοι γράφουν ότι αρχικά έχει ζητήσει 4, άλλοι ότι έχει ζητήσει 5 ή 6 και αναμένεται να πέσει στην πορεία. Φαίνεται ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης και φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να μην βρεθούν, να βρουν οι δύο ομάδες μια λύση στο θέμα της συμφωνίας. Γιατί γίνεται όλο αυτό, επίσης να θυμίσουμε ότι γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο Ντρκούσιτς με τη Zenit. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί η Ρωσική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρα αποφάσισε μείωση των ξένων τη νέα χρονιά. Επομένως και αυτήν τη μεταγραφική περίοδο και το καλοκαίρι, μάλιστα, οι ρωσικές ομάδες θα πρέπει να μειώσουν πολλά συμβόλαια ξένων παικτών και γι' αυτό μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Ντρκούσιτς, από τη στιγμή που υπάρχει στον ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Θα πάμε στο άλλο ζευγάρι, Παναθηναϊκός Άρης, εξίσου σημαντικό και κρίσιμο. Βεβαίως για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ μεγάλη μεταγραφική ατζέντα και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού να μάθουν τι θα γίνει και με την περίπτωση του Αντίνο, που με τα κόμπορ και βασάνων με τον εκκεντρικό ιδιοκτήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, του Γκοδόη Κρούζ, πάει να το τελειώσει ο Παναθηναϊκός θετικά, και με τον Κραλ, τον διεθνή τσέχο της Ουνιών Βερολίνου. Ο Χρήστος Κοντός μας τα βάζει σε μια σειρά. Γεια σου, Χρήστο μου, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους μας. Έχουμε αρκετά θέματα στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ομάδα που έχει επιλέξει να ξεκινήσει από τώρα το ξύλωμα του πουλόβερ για να φτιάξει ένα καινούργιο από την αρχή, σχεδόν από την αρχή. Οπότε θα έχουμε πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ήδη έχουν φύγει, έχουν έρθει κάποιοι άλλοι και μετά συνέχεια. Δηλαδή θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις και άλλες αφήξεις. Να δούμε έτσι τα πράγματα με μια σειρά. Να ξεκινήσουμε από το σύριαλ του Αντίνο, το οποίο από ό,τι φαίνεται πάει να κλείσει με καλό φινάλε για τον Παναθηναϊκό, με happy end. Υπήρξε χθες μια ανάρτηση από έναν δημοσιογράφο που ουσιαστικά έχει master voice. Είναι ουσιαστικά έχει άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο του Γκοδόη Κρούζ και ό,τι γράφει απηχεί τις απόψεις του Προέδρου. Και αυτό το διαπιστώσαμε σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μέχρι τώρα. Ο οποίος χθες το βράδυ με μια ένδειξη αποκλειστικό ανακοίνωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τη Γκοδόη Κρούζ να αγοράσει το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο έναντι 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Γράφει 10,2, νομίζω είναι δολάρια αυτοί, μετράνε με δολάρια, όχι με ευρώ. Δεν έχουν το ευρώ στη λογική τους, είναι δολάρια. Εντάξει, μικρή διαφορά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, είναι 10,2 εκατομμύρια δολάρια για το 75% και μια υποσημείωση που λέει ότι αν στα επόμενα δύο χρόνια δεν γίνει πώληση του ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα, έτσι ώστε να καρποθεί η Γκοδόη Κρούζ το 25% που κρατήσει, να πάρει δηλαδή από εκεί πέρα έξτρα χρήματα, ο Παναθηναϊκός με βάση τη συμφωνία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 3,4 εκατομμύρια δολάρια επιπροσθέτως για να αγοράσει και το άλλο 25% και από τον Γενάρη του 2028 να ανήκει ο παίκτης αποκλειστικά δικός του, που σημαίνει ότι αν στα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί ουσιαστικά 4,5-5 χρόνια συμβόλαιο θα του κάνει, δεν πάω να δώσω λεφτά για να τον έχει 2 χρόνια και 3. Αν στα επόμενα χρόνια γίνει πώληση σε κάποια άλλη ομάδα, στα 23 του, 24 του, θα καρποθεί ο ίδιος όλο το ποσό της μεταγραφής. Αν γίνει νωρίτερα, θα πάρει το 25% η ομάδα από την Αργεντινή. Είναι μια σύνθετη συμφωνία.
Αυτά τα μεγάλα ποσά, Χρήστο, επιβεβαιώνονται από την Αθήνα ή τα λέει ο πρόεδρος της Γκοδόη Κρούζ, ξέρεις, για εσωτερική κατανάλωση, ναι.
Μια ακριβή περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην αρχή να πάρει το 50% των δικαιωμάτων. Ουσιαστικά ό,τι πήρε από τον ΤΤ να το ρίξει στην αγορά για να πάρει το 50% του Αντίνο. Υπήρχε η εμπλοκή της Fair Play, υπήρχαν και κάποιες άλλες ομάδες που ενδιαφερόντουσαν. Και φτάσαμε στο σημείο, επειδή ήταν σε θέση ισχύως ο άλλος, ο πρόεδρος δηλαδή της Οδοϊκός.
Ναι, γιατί έλεγε σε όλους τους τόνους ότι θα τον έδινε στη River Plate και ότι δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, αλλά μέτρησε στάση του Αντίνο, έτσι.
Κοίταξε, είναι και αυτό, αλλά είναι και το γεγονός ότι τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από την Ευρώπη παρά από την Αργεντινή. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είχε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, σου λέει με Παναθηναϊκό, δεν θα ξανακάνω δουλειά. Ούτε είχα κάνει ποτέ δουλειά, ούτε πρόκειται να ξανακάνω για τα επόμενα 5-10 χρόνια. 50. Ενώ με την River Plate συνέχεια να παραδώσει έχουμε. Να μου δώσει δανεικούς, να μου πάρει κάποιους παίκτες, δηλαδή να τα έχω καλά μαζί τους, γιατί με αυτούς συνέχεια έχω ταραβέρει. Τον Παναθηναϊκό δεν τον ξαναδώ. Οπότε είχε μια λογική ότι αν διαφορά ήταν μικρή, δώσ' τον καλύτερα εδώ, θα τον βρω μπροστά μου, το καλό ας πούμε, με μια καλή συνεργασία που θα έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Δύο ομάδες είναι οι μεγάλες, δηλαδή είναι οι πολύ μεγάλες, η Boca και η River Plate. Και σε αυτή τη λογική κοιμάρθηκε. Και από τη στιγμή όμως που υπήρχε τεράστια διαφορά στο οικονομικό, γιατί άλλη τσέπη των ευρωπαϊκών ομάδων, και ειδικά τώρα του Παναθηναϊκού που είναι σε καλό φεγγάρι και έχει χρήματα να ρίξει στην αγορά, άλλη τσέπη της River Plate, οπότε εκεί φάνηκε ξεκάθαρα μια διακριτή διαφορά. Ήταν και η επιθυμία του παίκτη να έρθει να παίξει στην Αργεντινή, από την Αργεντινή στην Ευρώπη νωρίς-νωρίς, μην τον πάρουν τα χρόνια. Και το μανατζερικό γραφείο το οποίο άλλαξε τώρα, εδώ και 1,5 μήνα έχει νέο εκπρόσωπο, ένα μεγάλο γραφείο, που έχει κορυφαίο παίκτη τον Βινίσιος, είναι το γραφείο που διαπραγματεύεται το Βινίσιος, το δικαίωμα του Βινίσιος. Στην αγορά η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν ότι παρότι υπήρχε μια αρχική συμφωνία με την River Plate, Ευρώπη, ας την Αργεντινή. Ευρώπη, από τη στιγμή που μπορεί να πας τώρα στην Ευρώπη, να πας τώρα στην Ευρώπη. Να παίξεις και να κάνεις το επόμενο βήμα μια ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή στη συνέχεια. Αυτή είναι η λογική τους. Οπότε ο Παναθηναϊκός τον αποκτά με μια προσδοκία να έχει αφενός με ένα αγωνιστικά ωφέλη άμεσα και αφετέρου μια υπεραξία οικονομική, γιατί αν το παιδί εξελιχθεί έτσι όπως εκτιμούν κάποιοι και πολλοί μάλιστα, σύντομα σε 2-3 χρόνια, στα 23-24, θα φύγει να πάει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα και σε πολύ καλύτερη ομάδα. Που σημαίνει ότι σε αυτό το σενάριο θα βγει διπλά ωφελημένος ο Παναθηναϊκός. Οι επενδύσεις υψηλού ρίσκου οι μεγάλες επενδύσεις, να το πω διαφορετικά, γιατί θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού ever. Δεν έχει δώσει ποτέ ο Παναθηναϊκός τόσο πολλά λεφτά για να πάρει για να ποδοσφαιριστεί. Φέρουν και τα αντίστοιχα ωφέλη. Αν πιάσει δηλαδή αυτή η κίνηση, ο Παναθηναϊκός θα βγει πολύ ωφελημένος και αγωνιστικά και οικονομικά, εάν και εφόσον έρθουν έτσι τα πράγματα, που στα επόμενα 2-3 χρόνια το παιδί θα κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή. Αυτό όμως είναι ένα πολύ μακρινό σενάριο. Το πρώτο ζητούμενο είναι να κλείσει η μεταγραφή, να ολοκληρωθεί. Οι Αργεντινοί μιλάνε για καταρχήν συμφωνία, ότι δηλαδή τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα λίγες λεπτομέρειες απομένουν και ουσιαστικά τι μένει να μπουν υπογραφές. Ο Παναθηναϊκός δεν διαψεύδει. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε σε ένα φινάλε σήμερα, αύριο,
ναι,
να πέσουν υπογραφές στα προσύμφωνα και όλα τα σχετικά, να έρθει το παιδί εδώ στην Αθήνα να περάσει γερμανικά ιατρικά, να ανακοινωθεί και να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα, γιατί θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε διακοπή το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Είναι σε φάση προετοιμασίας οι ομάδες εκεί, οπότε θα χρειαστεί και αυτός λίγο χρόνο για να μπει μέσα. Λογικά θα δηλωθεί στη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ευρωπαϊκά κύπελλα τις υποχρεώσεις που θα, όχι για τώρα για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, δεν μπορεί να παίξει άλλωστε, για την επόμενη φάση. Έτσι, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη.
Ερώτημα
οπότε
τώρα.
Περιμένουμε τα οριστικά σε αυτό το θέμα.
Ναι, ο Αντίνο έχει πάρει το δρόμο του. Ο Κράλ είναι άλλη περίπτωση. Μιλάμε για έμπειρο χαφ.
Κοίταξε να δεις. Ο Κράλ, να πούμε το θέμα, ότι έχουμε πάρα πολλές φορές ότι η μεταγραφική αγορά είναι κινούμενη άμμος. Ότι κάτι που ισχύει το βράδυ μπορεί να μην ισχύει το πρωί, αν δεν πέσουν υπογραφές. Τι έχουμε εδώ τώρα, τι ενημέρωση έχουμε από τον Παναθηναϊκό, έτσι, από διάφορες πηγές γύρω-γύρω από την ομάδα. Ότι με τον Κράλ και τον ίδιο και την Ουνιόν Βερολίνου, ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει στα πάντα. Οικονομικά κτλ. Απλά τι γίνεται. Όταν μιλάς με ένα ποδοσφαιριστή, μιλάς και με άλλους πέντε. Όταν έγινε, φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει να κλείσει τον Κράλ, μια από τις περιπτώσεις που είχε πιο ψηλά στη λίστα του, ενώ ζήταγε πολύ περισσότερα χρήματα, κατεβάζει τις απαιτήσεις και δέχεται να έρθει με ένα πιο προσιτό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Και είχε πει ο Παναθηναϊκός σε δεύτερη σκέψη. Θεωρητικά και λογικά θα προχωρήσει του Κράλ, κατά πάσα πιθανότητα. Κρατάμε όμως ένα μικρό ενδεχόμενο, γιατί πρόκειται για καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, ο οποίος μέχρι χθες το απόγευμα ήταν αμετακίνητο σε κάποια συμβόλαια, χρήματα, αποζημίωση ομάδας. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο βολικά. Ενδεχομένως να πει ο Παναθηναϊκός και σε δεύτερη σκέψη. Δηλαδή να παγώσει του Κράλ και να προχωρήσει την άλλη υπόθεση. Θα το ξέρουμε στη διάρκεια της ημέρας. Το πιθανότερο όμως πάντως είναι ότι θα πάει για τον Κράλ. Ο οποίος, όπως είπες και εσύ, είναι ένας έμπειρος παίκτης. Έχει περάσει από Premier League, έχει περάσει από La Liga, έχει δύο θητείες στην Bundesliga με Σάλκε και Union, West Ham Αγγλία, Εσπανιόλ στην Ισπανία, στη La Liga, Σπάρτα Πράγας και Σπαρτάκ Μόσχας και Σλάβια Πράγας και τέπλησε στην αρχή οι ομάδες του. 48 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Τσεχίας, 2 γκολ, παίξει που έχει παίξει στο Euro, έχει παίξει και Champions League και Europa League, έχει σκοράρει και στις δύο διοργανώσεις. Γενικά είναι ένα ψηλό παιδί με εμπειρία. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, θεωρείται μια εξαιρετική περίπτωση. Το συμβόλαιο του με την Union Βερολίνου λήγει τον Ιούνιο. Δεν ήταν δύσκολη περίπτωση. Για ποιο λόγο? Γιατί φέτος δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Έχει κάνει νέα εμφάνιση με την Union, οι περισσότερες σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τελειώνει και το συμβολό του, ήθελε να φύγει. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μέση, έκανε μια συμπαθητική προσφορά, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Την αποδέχθηκε η Union Βερολίνου και πήγαινε το πράγμα να κλείσει. Λογικά θα κλείσει. Απλά έχει μπει στη μέση το ενδιαφέρον και υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Βρεμπάστε να πάμε στην πρώτη.
Και να το κλείσουμε και εμείς για να προλάβουμε αγωνιστικά. Τι περιμένουμε αύριο για το παιχνίδι?
Αγωνιστικά επιστρέφει Μπακασέτας. Είναι διαθέσιμος και ο Παντελίδης. Θα έχουμε και τον Κοντούρη, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κατέβει στην 11 με ένα παίχτη γεννημένο μετά το 2004. Η συνθήκη του Κοντούρη είναι ιδανική για το συγκεκριμένο. Ουσιαστικά για το παιδί αποκτήθηκε και για αυτόν τον λόγο, γιατί έπρεπε ο Παναθηναϊκός να βρει ένα παίχτη τέτοιου προφίλ για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο κύπελλο σε αυτή την περίπτωση. Οπότε έχουμε αυτές τις τρεις επιλογές που δεν ήταν διαθέσιμες στο προχθεσινό παιχνίδι. Ο Κοντούρης ήταν μέσα στην αποστολή, αλλά ουσιαστικά έρχονταν από θλάση και δεν ήταν στο 100% έτοιμος. Κάποια από αυτά τα πρόσωπα θα τα δούμε, πιθανότατα και στην αρχή ενδεκάδα, να δούμε και τον Παντελίδη να ξεκινάει ενδεχομένως. Ο Πελίστρης είναι καλά, ο Ρενάτο Σάντσες πήγε καλά στο διάστημα που αγωνίστηκε, δηλαδή σιγά σιγά θα ψάχνει και αυτός λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια φάση που θα έχει πια αρκετές επιλογές για την ενδεκάδα. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος προχθές ήταν τιμωρημένος, δεν ήταν διαθέσιμος. Τώρα όμως έχει ανεβάσει πίεση, έχει μια ίωση. Οπότε θα φανεί στη σημερινή προπόνηση αν θα είναι έτοιμος για το ευρώνο παιχνίδι. Αν και σήμερα παραμείνει κλειδίνης και δεν προπονηθεί, θα μείνει εκτός επιλογών για το αυριανό παιχνίδι. Οι υπόλοιποι είναι όλοι διαθέσιμοι.
Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Έχουμε τα ρεπορτάζ του Άρη και τη ΣΑΕΚ. Πάμε για το ρεπορτάζ του Άρη για να κλείσουμε αυτό το ζευγάρι. Ένας Άρης που το λέγαμε, του έκανε πολύ καλό η διακοπή. Πατάει πάνω στο σχέδιο του Χιμένεθ που φαίνεται πόσο πολύ αξιοποίησε αυτό το διάστημα και πάει για ένα do or die match με τον Παναθηναϊκό. Γιώργος Τότσικας είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Ωραία το δεις αυτό το do or die.
Ένα θα πανηγυρίσει.
Αύριο τελικός.
Ένα θα πανηγυρίσει. Έτσι.
Έτσι είναι το ίδιο. Το είπε και ο Χιμένεθ ότι είναι ένα τελικός. Οκ, μέχρι τον επόμενο, βέβαια είναι στοιχειωμένη λέξη για τον Άρη. Οπότε θα τις προσπεράσουμε για να μην ακουστώ και δυσάρεστος στους φίλους που αγαπούν, υποστηρίζουν και πονάνε για τον Άρη. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια και χαμένη τελική και χαμένες ευκαιρίες και τα 5x5, τα σετ, τα 6x6, το 3x3 έχουν πληγώσει. Στο διατάφτα λοιπόν, και ο Άρης δεν έχει προβλήματα. Βέβαια ο Άρης δεν έχει το επικό, το μεταγραφικό επικό που έχει ο Παναθηναϊκός ή που είχε και η ΑΕΚ κατά μία έννοια προχθές. Είναι αλήθεια ότι αυτό που είπε προφητικά ο Χιμένες με το τέλος του 2025 ότι οι καλύτερες μεταγραφές θα είναι οι επιστροφές, φάνηκαν στο χορτάρι. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει ανακοινωθεί ο Μπουσαΐτ, να είναι στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή ο Χόγκλα, ο οποίος προφανώς σήμερα τελικά θα ανακοινωθεί, αλλά δεν υπολογίζεται στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για Τσούμπερ και για Μπάρμπα, θα βασιστεί στις μεταγραφές των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών που έλειπαν σε κρίσιμα σημεία. Και όπως φάνηκε προχθές και με την ΑΕΚ, ακόμα και η επιστροφή του πρώτου βιολιού που λέγεται Λορέν Μωρόν, μπόρεσε να καλυφθεί από έναν παίκτη ο οποίος ήρθε από τους τελευταίους. Αναφέρομαι φυσικά στον Τίνο Καντεβέρε, που είναι από τα κέρδη του Άρη στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ήταν εξαιρετικά άτυχος, γιατί βιάστηκαν να τον βάλουν, βιάστηκε ο ίδιος να μπει. Ήθελε να δείξει και έπαθε λάστιχο στο ξεκίνημα της αγωνιστικής σεζόν. Μετά τραυματίστηκε πάλι όταν ήταν μάλιστα να πάει και με την εθνική ομάδα της χώρας του Ζιμπάμπουε. Και τελικά στην επιστροφή του αυτή, δεύτερη φορά η τεχνολογική δεκάδα ήταν από τα κέρδη του Άρη. Άρα λοιπόν έχει πολλές περισσότερες επιλογές ο Χιμένεθ. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τον Μισεουή που έκανε και χθες ατομικό, τον Μεντίλ που ούτως ή άλλως είναι στα πίτσα εδώ και μεγάλο διάστημα όπως και ο Λοφαρέλα, έχει μια γκάμα ποδοσφαιριστών που έδειξαν ότι βρίσκουν σφιγμό. Και θεωρώ καλά το είπε και εσύ, ότι τελικά το κλείσιμο του 25 με τη νίκη στην Τρίπολη έδωσε μια μεγαλύτερη έτσι, ψυχική ηρεμία και καθαρό μυαλό στον Άρη. Ξεκίνησε με μια πολύ καλή εμφάνιση, την πιο εύκολη ίσως νίκη φέτος ή μια πιο εύκολη από τον Πανετολικό στο κύπελο. Αυτό που δεν είχε άκρη, δηλαδή το ρυθμό που είπε και ο Μάρκο Νίκολης κάποια στιγμή που ακούσαμε. Και έφτασε σε ένα σημείο τώρα να πηγαίνει, να θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο, κάτι την άποψή μου, όχι άδικα στον αγώνα με την ΑΕΚ, ηθικά νικητή. Βέβαια ήταν το 7ο ντέρμπι φέτος που δεν κέρδισε ο Άρης. Δεν έχει χάσει βέβαια στο Βικελίδης και με τους άλλους τέσσερις της περιβόητης ιστορικής πεντάδας των κορυφαίων ομάδων της Ελλάδας. Και ψάχνει τα νίκη ή έστω πρόκριση κόντρα στον Παναθηναϊκό, όχι τελικά στη Λεωφόρο, αλλά στο ΆΚΑ.
Τι αλλαγές περιμένουμε αγωνιστικά?
Εδώ είναι όντως πραγματικά είναι κλειστά τα χαρτιά του Χιμένεθ. Λογικά, το σίγουρο είναι, για να δώσουμε το αποκλειστικό, ότι θα παίξει ο Παναγίδης. Γιατί είναι υποχρεωτικά να έχει έναν παίχτη κατά 21 χρόνων. Ο Φαμπιάνο που δεν έπαιξε προχθές, γιατί έπαιξε με 12 παίχτες ο Άρης. Άρα λοιπόν ήθελε να κρατήσει τον Φαμπιάνο. Λογικά θα δούμε τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ο Αθανασιάδης όχι απλά κερδίζει με το Σπαθίδη της στην 11η, είναι και ο αρχηγός και προχθές ήταν και πάλι καλός, ο οποίος πέρασε από τη σκύλα και τη Χάρη, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι έχει σκληρό μέταλλο χαρακτήρα.
Κρίσιμη επέμβαση στη φάση με τον Ελίασον.
Γενικά έχει δώσει κάποιες επεμβάσεις και ένας παίκτης που βρέθηκε στα σκηνιά ήταν έτοιμος να φύγει. Mm-hmm. Και, δηλαδή ήταν έτοιμος να φτιάχνει τις βαλίτσες του και έκανε τις κούρτες κάτω εικόνα για να αποχωρήσει από τον Άρη. Τελικά παρέμεινε γιατί δεν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρια, είχαν ολοκληρωθεί μεταγραφές, έμεινε και δικαιώνεται και ο ίδιος. Και δεν είναι τυχαίο, είναι και ο αρχηγός του Άρη. Άρα Φαμπιάνο Παναγίδης, λογικά θα επιστρέψει ο Μωρόν εδώ και ένα δίλημα γιατί πήγε πολύ καλό κατεβέρα. Λογικά θα δούμε τον Μωρόν. Αυτές είναι ουσιαστικά οι τρεις σίγουρες αλλαγές που περιμένουμε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τα μεταγραφικά, όπως είπαμε, Γιάννη, μένουν στην άκρη. Λογικά το μεσημέρι, μέχρι το μεσημέρι θα ανακοινωθεί ο Χόγκλα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Και περιμένουμε τις εξελίξεις από Πέμπτη πια για Τσούμπερ και για Μπάρμα, αν θα έρθει τελικά το περιβόητο υπηκό σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο, όπως είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά.
Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της το παιχνίδι με τον Άρη. Θα μπορούσε και εκείνη να σταθεί στις αποφάσεις της διαιτησίας, ειδικά με τον γκολ που ισοφάρισε ο Άρης. Κόρνερ δεν υπήρχε, ήταν out και στην εκτέλεση του κόρνερ υπάρχει αγωνιά στο πρόσωπο του Γιώβιτς. Αλλά έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, το 1-1 μάλλον δίκαιο μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Άλλωστε καλύτερες ευκαιρίες μετά ανήκαν στην ΑΕΚ στο τέλος για να πάρει το μάτς. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΑΕΚ δεν ήταν καλή και πολύ καλά έκανε και ο Νίκολιτς και αυτό προέταξε, ώστε να συμμαζέψει αμέσως τα μυαλά της ομάδας που έδειξαν να μην είναι εκεί που πρέπει. Και η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν μόνο μια εικόνα ομάδας που επηρεάστηκε από την αγωνιστική αποχή. Φάνηκε να είναι ανέτοιμη και πνευματικά στη διαχείριση αυτού του αγώνα και τακτικά να μην της βγαίνει το σχέδιο. Άρα, επειδή η νοοτροπία ήταν αυτή που βοήθησε την ΑΕΚ να κάνει το σερί 10 νικών σε όλες τις διοργανώσεις και να παραμένει 14 μάτς αίτητη, αυτή περιμένει και ο Νίκολιτς να δει να επιστρέφει στα δύο μάτς που ακολουθούν στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτα με τον Όφη και μετά την Κυριακή το παραδοσιακό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Για τον Όφη τώρα, αν και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μονό μάτς, νοκάουτ, έτσι 90 λεπτά και μετά πέναλτι, δεν αποκλείεται να δούμε αρκετές αλλαγές βάσει και λογικής. Τι εννοούμε? Πρώτα απ' όλα θα παίξει ο Καλοσκάμης για να πληρεί αυτή την προϋπόθεση του κυπέλου για έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών εκλέξιμο για την εθνική ομάδα. Θα παίξει ο goalkeeper κυπέλου που είναι ο Μπρινιόλι, άρα σε σχέση με την ενδεκάδα στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήδη δύο αλλαγές. Ο Νίκολιτς είπε ότι ο Ρώτα θα είναι διαθέσιμος, ότι δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Θα το δούμε όμως αυτό, οπότε εκεί βάζουμε έναν αστερίσκο. Στην άμυνα Περιμένουμε να ξεκουράσει κάποιον από Μπουνκουντή Ρέλβας εν ώψη και του παιχνιδιού της Κυριακής. Άρα μπορεί να δούμε είτε Βίντα είτε το νέο μεταγραφικό απόκτημα Γεωργίεφ, μάλλον τον Βίντα. Αν γίνει αυτό, έχουμε μια τρίτη αλλαγή. Τέταρτη αλλαγή θα είναι αν θα ξεκινήσει ο Πενεράης αντί του Πίου στο αριστερό άκρο της άμυνας. Κάτι που συνηθίζεται και στα μάτς που θέλει μεγαλύτερη επιθετικότητα ο Νίκολιτς. Φτάνουμε τις 4. Είναι πολύ πιθανό να μην ξεκινήσει ο Μαρίν και να είναι Πινέδα με Μάνταλο. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, άρα με Μάνταλο μέσα 5. Με Βάργα να ξεκινάει στην ενδεκάδα. Και αυτό είναι επίσης κάτι που περιμένουμε. Μάνι, φτάσαμε στις 6 αλλαγές. Τώρα, αν ξεκινήσει και ένας Ελίασον από δεξιά ή ένας Κουτές από αριστερά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλο το rotation για το μάτς με τον Όφη, αλλά θα δείχνει και το βάθος που έχει αυτή την ώρα η ΑΕΚ και την ποιότητα που διαθέτει. Άρα τα ζητούμενα είναι πρώτα απ' όλα πρόκριση. Η ΑΕΚ έχει το βατό μονοπάτι για να φτάσει τελικό του κυπέλου. Θα έχει ενδιαφέρον αν τεθεί στη διάθεση του Νίκολη Τσουζίνη για αυτό το μάτς της Τετάρτης και αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στις επιλογές. Και βεβαίως να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα με εντάσεις, με πάθος, με διάθεση, με συγκέντρωση, ώστε να δείξει ότι δεν απέχει αρκετά από τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε την ποδοσφαιρική σεζόν του 2025, την ημερολογιακή χρονιά, και ότι είναι εδώ για να διεκδικήσει αυτά που της αναλογούν, μένοντας ισχυρή και στις 3 διοργανώσεις. Αυτά και περισσότερα θα πούμε αύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα. Would you lie with me and just forget the world? Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby started with me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Got time to